بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. بادر عبيدي الله سبحانه وتعالى نكمتكيا صلاة وسلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجة لأهل ذاته نما صحابة ذاته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Mwanzo kabisa na kusieni kadhalika kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, maudhui yetu kwa muda huu mfupi tulionao inazungumzia khamsatu shurut u'tiyat lilmar'ati lilmuslima lidukhuli aljanna, masharti matano aliyopewa mwanamke wa Kiislamu ili aingie peponi. Miongoni mwa mambo ambayo yenye kuonyesha taisiri ya dini hii kwa mwanamke, namna Uislamu ulivyomfanyia wepesi mwanamke, ni hili ambalo tunakusudia kulitaja. Wanaume wao wana mambo mengi, mathalan kiangalia salatu, wao wanatakiwa waje waswali jamaa msikitini, hata kama anaishi huko juu, akisikia adhana sheria inamtaka aje msikitini aswali swala ya jamaa, illa liudhri, isipokuwa kwa dharura. Kadhalika فرض الله عليهم الجهاد، الله وفرضشيا ونوم جهادي نواقبت كما صحابة أنبار ولي ذنجوا ديوكو بياو نوانجين مبت مبيسو يوته إلي كواني سباب يكتفتنجيا يكوين لا بيكوني. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoambia maswahaba zake, ala inna sil'ata Allahi hiya al-ulya, ala inna sil'ata Allahi hiya al-janna, tambueni bidhaa ya Allah ni ghali, haipatikani kwa urahisi. tambueni bidhaa ya Allah ni pepo, haipatikani kwa urahisi. Na sahaba wake ambaye alikuwa hana sehemu ya kulala, inapoingia usiku ndipo anakulala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamka siku moja katika salatu al-fajr, akamkuta amelala nje ya nyumba yake, akamwamsha, wakaenda msikitini wakaswali. Baada sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba wake, is'ali ma shi'ta ad'u Allah lak, omba utakacho nitakuombea kwa Allah akupe. Kwa jinsi alivyomuona na dhiki alizonazo, alijua huyu labda atahitaji shay'a min manasibi dunia, kitu katika mambo au katika vyeo vya duniani kwa dhiki aliyokuwa nayo. Fursa ndio hii imepatikana. Ile sahaba akamwambia, ya Rasulullah, ud'u Allah li murafaqataka aljanna, ewe mtume wa Allah, niombee mimi kwa Allah niwe karibu na wewe peponi, niipate pepo, ndilo maombi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sa'alta adhiman, umeomba kitu kikubwa sana, hakipatikani kirahisi. Sawa, mimi nitakuombea, lakini a'inni ala kathrati sujud, nisaidie wingi wa kusujudu, sujudu sana ili uweze kupata hilo uliloliomba. Kwa maana ya kwamba ilikuwa si jambo jepesi au si jambo la kawaida mtu akaambiwa kwamba wewe ni mtu wa peponi. Na ukisoma wale watu walioambiwa kwamba wewe ni mtu wa peponi, tazama yale mambo waliyofanya katika Uislamu, ni mambo makubwa mno. Lakini kwa mwanamke wa Kiislamu akafanywa wepesi, kupewa masharti matano yepesi yatakayomsaidia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imekuja kwa njia mbili au zaidi. Imekuja kwa njia ya Abdurrahman ibn Auf, na imekuja kwa njia ya sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Ameitaja hadithi hii al-Imam Ibn Hibban na al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Wasit. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha sallati al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-janna min ayyi abwabi al-jannati shi'ti. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii ambayo ametaja masharti matano aliyopewa mwanamke wa Kiislamu ili aingie peponi, idha sallati al-mar'atu khamsaha, pindi mwanamke atakaposwali swala zake tano. Sharti la kwanza, pindi mwanamke atakaposwali swala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake, mwezi wa Ramadhani. Sharti la pili nipesi, wa samat shahraha, na akafunga mwezi wake, wa hassanat farjaha. Sharti la tatu, na akahifadhi tupu yake, akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha. Sharti la nne, na akamtii mumewe.
ili ni kidogo linakuwa kumu. Na akamtii mumewe, haya masharti matano. Matano manne? Ha? Manne. Basi ni masharti manne. Idha sallati al-mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano, wa saamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hassanat farjaha, na akahifadhi kuku yake, wa ata'at zawjaha, katika mikuja wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe. Haya masharti manne. Kila laha, ataambiwa mwanamke huyo, udhuli janna, ingia peponi, min ayi abewabi jannati shi'ti, katika mlango wote wa pepo utakao. Hata waambiwa kwamba wewe pepo yako ni la, wataka pepo gani wewe, ingia mlango unaopenda wewe, akitekeleza masharti haya manne. Hapa tumeona wepesi wa Uislamu ulivyomfanyia wepesi mwanamke kuingia katika pepo yake. Lilmar'ati salihah allati tuaddi hadhihi al-arba makanatun kabira 'inda rabbiha fayarda 'anha wa yukhayyiruha yawm al-qiyamah للدخول من أي أبواب الجنة شاءت. Anayo mwanamke mwema ambaye atakayetekeleza masharti haya manne, ana nafasi kubwa sana mbele ya Mola wake, kwani ataridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuwa radhi na mwanamke huyo. Kadhalika atampa hiari siku ya kiyama ya kuingia katika mlango wowote wa pepo aliyopenda. Mimi nataka mlango fulani, ingia. Maadamu umetekeleza masharti haya duniani, ingia mlango unaotaka wewe. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala alikutaja hadithi akasema, hadithun sahihun. Tayyib, tungelianza na sharti la kwanza. Idha sallati al-mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano. Ibada hii ya sala, mwanamke atakapoihifadhi vizuri, ikawa ndiyo sababu ya yeye kuingia peponi, Allah subhanahu wa ta'ala ameitulia tanbihi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlio amini, nidaa'un lilmu'minin, wananadiwa waumini, enyi waumini, isikudanganyeni mali zenu wala watoto wenu vikakufanyeni mwache kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakayefanya hilo akadanganyika na mali yake, akadanganyika na watoto wake, Allah asema hao ndio wenye kupata hasara. Al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika al-Kaba'ir alipoitaja aya hii akasema hivi, qala al-mufassirun al-muradu bi dhikri Allah fi hadhihi al-aya as-salawatu al-khams. Anasema al-Imam al-Dhahabi, wanasema wanawatuoni wa tafsiri wenye kuitafsiri Qur'ani, ya kwamba makusudio ya utajwa wa Allah katika aya hii ni swala tano. Akasema hivyo al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo katika kutekeleza ibada hii ya sala tano lisikushughulishe wewe na kushughulisha likakufanya usitekeleze sala hii au ukaiswali sala hii nje ya wakati. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna hayya. Anasema Allah katika sura Maryam, kikapita kikundi baada yao, wakaja watu wengine wakawa wana sifa hii adaa'u as-salata, wakawa wanaipoteza sala, wattaba'u ash-shahawat, na wakawa wanafuata matamanio. Fasawfa yalqawna ghayya, hao wataingia katika ghayy. Na Abdullah ibn Abbas anasema al-ghayy wadun fi jahannam, ghayy ni bonde lipo katika moto wa jahannam. Na Abdullah ibn Abbas aliposema maana ya idaa'atu salati fi hadhihi al-aya, maana ya kuipoteza sala katika aya hii sio maana yake ya kwamba hawaiswali kabisa, la, bal akharuha an awqatiha, bali wanaitoa nje ya nyakati zake. Mtu ameshughulishwa na mapishi anaswali sala nje ya wakati wake. Hawa wameahidiwa kuingia katika bonde la moto wa jahannam. Ayuhan nas, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kueleza jambo hili akasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati as-salah, jambo la kwanza atakalohesabiwa nalo mja siku ya kiyama, min amalihi, katika matendo yake yote aliyofanya, yote aliyofanya, muamala wake na watu, maneno yake aliyozungumza, muamala wake na mumewe, kusoma kwake Qur'ani, kujihifadhi kwake, ndoa yake na mengineyo, matendo yake yote alikuwa nayo. Jambo la kwanza yeye kuulizwa siku ya kiyama ni ibada ya swala katika matendo yake. Fa in salahat, ikiwa swala yake itakuwa sawa, itatengenea, itakubalika, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema faqad aflaha wa anjaha, atakuwa amefaulu na amefuzu, ameepukana na moto wa Allah ikiwa swala yake itakubaliwa. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa in fasadat, na ikiwa swala itaharibika, faqad khaba wa khasir, amekula hasara na amefoka patupu. Matendo yake yote mema aliyoyafanya duniani hayatuangaliwa tena kwa sababu swala yake imeharibika. Kwa hiyo ikiwa wafanya matendo mema mengi, basi hakikisha swala yako unaiswali vizuri, ili haya matendo yako mema na yenyewe yaje kuangaliwa siku ya kiyama. Ikiwa utalikuwa katika swala, basi matendo yako mema unayofanya hayatuangaliwa ikiwa swala itaharibika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imetaja al-Imam at-Tirmidhi na An-Nasa'i, na amesahihisha al-Imam al-Albani katika Sahih al-Jami'. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja habari an ashabi al-jahim, kuhusiana na watu wa motoni, kwamba watakapoulizwa katika aya ilikuja, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin, watu wa peponi watakuwa katika pepo yao wakiwauliza watu wa motoni, ma salakakum fi safar, kipi kimewatumbukizeni katika safar? Na safar ni moto mmoja katika moto wa Allah mkali sana, ambao kina chake ni kirefu, unaitwa safar. Kipi kimekufanyeni nyinyi mkaingia katika moto huu wa safar? Qalu, wale watu waovu watawajibu hawa, watawaambia lam nahu minal musallin, kilichotufanya sisi tuingie katika moto huu ni kimoja tu au vingi, lakini cha kwanza ni hiki, lam nakum minal musallin, hatakuwa wenye kuswali. Alafu akataja na sababu zingine, lakini hili ni kwamba hatakuwa wenye kuswali wakalitanguliza mwanzo, kwa sababu ndiyo sababu kubwa iliyotufanya sisi tuingie katika moto huu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofika hapa sasa, akaeleza akawaambia maswahaba, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara, tofauti iliyopo baina yetu sisi, ahadi iliyopo baina yetu sisi na wao makafiri Mayahudi na Manasara ni ibada ya swala. Hii ndio tofauti yetu. Faman tarakaha faqad kafara, atakayeacha sala atakuwa amekufuru. Kupitia hadithi hii wana wachuoni wakatoa hukumu ya kwamba mwenye kuacha swala ni kafiri, asiye swali ni kafiri, sio Muislamu. Abdullah ibn Shaqiq katika Tabi'in anasema hivi, kana ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufr ghayr as-salah, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa hakuna kitendo chochote katika vitendo ambavyo walikuwa wakiona kwamba ukikiacha hiki umekufuru isipokuwa sala. Masahaba waliona kwamba katika vitendo vyote hakuna kitendo ambacho mtu akikiacha amekufuru isipokuwa ibada ya sala. Akiacha sala, basi huyo atakuwa ni kafiri. Aliulizwa Ali ibn Abi Talib ani almar'ati allati la tusalli, kuhusiana na mwanamke asiyeswali, nini hukumu ya kuishi naye katika nyumba kama mke wangu? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akasema, man lam yusalli fa huwa kafir. Akasema Ali radiyallahu anhu, yoyote yule asiyeswali huyo ni kafir, huyo asiyeswali ni kafir. Kwa hiyo ibada hii ya sala mwanamke anatakiwa aihifadhi vizuri, aswali ndani ya wakati wake, asichezee, asije akaingia katika wailullah, katika lile tahadharisho la Allah aliposema, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ole wao wenye kuswali ambao sala zao wanazipuuza. Wakatafsiri wanawachuoni, adhuhuri anaiswali muda wa al-asr, magharibi giza lishaingia ndio anakumbuka kwenda kuswali, alikuwa anaangalia kwanza kulfi, alfajiri aswali mpaka jua lichomoze ndio aingia msikitini aswali. Hawa wamepewa onyo na Allah subhanahu wa ta'ala, ole wenu. Sasa ikiwa Allah ndiye anayekuambia ole wako, yani Allah ndiye asemaye kukwambia ole wako, alafu bado wewe waendelee na kitendo hicho. Tayyib, katika jambo la pili ambalo mwanamke akilitekeleza anaingia, ametekeleza masharti manne ya kuingia peponi, wasama shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Na hili alhamdulillah wanawake wanabidi nalo, wanafunga mwezi wa Ramadhani, lakini watakiwa pia waache kaulu zuur, man lam yada kaulu zuur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye hakuacha maneno ya upumbavu. Mtu Muislamu lakini bado amejili na miziki bongo flavor, yeye akikaa muda wote ni mtu wa kuimba tu, haiogopi siku ambayo watu watakapopewa vitabu, wa ubi alkitabu fatara lilmujrimina mushfiqina mimma fi yaquluna ya wailatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى سمع القرآن ووضع الكتاب نواه وتفوى دفتر زاو مفايل ياو كلام تتقون مفايل ياك كسين نتيسة يما تلو ياك يفان يوز نوريك وكلا فايل موجيا ni hukumu wake wa macho unapofika. Yaani tukiondosha majumba kila kitu pakawa wazi, sehemu yako ya mwisho kuona ndio urefu wa faili lako. Mafaili 99. Atakapokuwa akifunua na kuangalia, atasema yule muovu, utawaona wale waovu mushfikina min mafi, mushfikina kwa maana ya kwamba wana hofu, wanatetemeka, wanaogopa kwa yale walioyakuta yameandikwa kwenye daftari zao baada ya kupewa. Yakuluna huko kisema ya wailatana, ole wetu, mali hadha alkitab, kina nini kitabu hiki leo, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hali hakijaacha kikubwa wala kidogo. Yale yaliyofanya makubwa makubwa nikajua kwamba haya ni maovu, hayakuacha yameandikwa kwenye kitabu hiki. Wala saghiratan, wala madogo niliyoyafanya, hata hili tu nilivuna tu limeandikwa pia, illa ahsaha, isipokuwa yameorodheshwa. Haya atayasema mwanadamu baada ya kufungua karatasi mbili tatu, akaona kwamba hapa alipa mziki, hapa alisengenya, hapa alisema uongo, hapa alifanya kadha. Mtu anaanza kujilaumu. Wa wajadu ma amilu hadhira, Allah anasema watayakuta yote waliyoyafanya yamehudhurishwa, hata yale ambayo aliyafanya kesha sahau yamewekwa mule. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na mola wako hatumdhulumu yoyote. Kwa hiyo unapoingia katika ibada ya somu au katika maisha yako ya kawaida, chunga nafsi yako na maneno ambayo kila unachokisema kitaandikwa. Idh yatalaqa almutalaqqiyan ani alyamin wa ani ash-shimali qa'id, wanapokutana wale kukutana malaika upande wa kulia na upande wa kushoto. Ma yalfidu min qawlin, mwanadamu atazungumza neno, illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa kutakuwa na malaika wawili wanaandika wa kulia na wa kushoto, raqib na atid. Kwa chunga lile ambalo unalizungumza. Na wanawake katika mambo ambayo yatakayoingiza motoni ni ulimi wao. Ulimi utawaingiza sana wanawake wengi motoni. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man azman li ma baina liyataini wa ma baina fakidaini azmanu lahu aljanna, atakayenipa dhamana ya kuhifadhi kilichopo katika taya zake mbili, kwa maana ulimi, na mapaja yake mawili, itampa dhamana ya kuingia peponi. Atakayetoa dhamana hiyo, lakini ulimi mwanamke za kuzungumza lolote hili. Kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha anasema kuhusiana na mambo ya saumu, kana yusibu na dhalika, akizungumzia masala ya muda ambao wanakuwa katika siku zao za hedhi, anawaambia kwamba wanawake wenzake lilikuwa likitukuta hilo sisi, wanukumaru biqadai saumi, tulikuwa tukiambishwa kulipa funga, wala nukumaru biqadai sala, hatukuambishwa kulipa swala. Kwa hiyo siku ambazo zinakupita basi ni wajibu kulipa kabla ya kuja Ramadhani nyingine. Jambo la tatu katika masharti aliyopewa mwanamke kuingia peponi, wa ataat zawjaha, katika raya imekuja wa ataat ba'daha, akamtii mumewe. Ili sharti ni sharti la kuingia peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alimwambia mwanamke, la tukudhihi, usimuudhi huyo mumeo, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Katika riwaya imekuja malaika wanamnadia mwanamke, la tuudhi almar'atu zawjaha, mwanamke wa duniani hatomuudhi mumewe ikiwa mwanamume huyo ni mwema, isipokuwa mwanamke wake wa peponi atamnadia mwanamke huyu, la tuudhihi, wewe bibie koma, usimuudhi huyo. Huyo kwa wewe mpita njia tu, huku ndo kwangu mimi, huyu ni wangu mimi, kwa kuwa mpita njia tu, si wamuudhi. Fa innama huwa jannatuki wa naru, huyo mwanaume huyo ndiyo pepo yako na ndiyo moto wako. Pepo yako wewe ipo kwake na moto wako pia uko kwake. Ukimtii vizuri utapata pepo, ukimuudhi na kumchukiza utapata moto. Ayuha nnas, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Allah anasema wanaume ni wasimamizi wa wanawake, kubali usimamizi huu. Kuna baadhi ya wanawake katika nyumba wanataka yeye na mwanaume sawa, yeye ana sauti na mwanaume pia ana sauti, akipandisha sauti naye apandishe. Wewe mbona unapandisha sauti? Wewe mbona unapandisha sauti? Si sawa, makosa. Usimamizi na wao kuwa viongozi, hawakujikabidhi wenyewe, walikabidhiwa na Allah, kwamba wao ndio wasimamizi, ndio viongozi wa wanawake. Wamepata usimamizi bima fadala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa vile ambavyo Allah amewafadhilisha baadhi ya wanaume juu ya wengine, akawafanya baadhi ya wanaume kuwa bora kuliko wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa vile ambavyo wanatoa katika mali zao, ambapo al-Imam Ibn Kathir akatafsiri hapa akasema wanatoa mahari katika ndoa, hilo likawafanya kuwa bora na wasimamizi wa hawa wanawake waliolipia mahari. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. أنا سمعت صلى الله عليه وسلم naiapia nafsi yangu kwa yule ambaye, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hakuna mwanaume yeyote atakayemuita mkewe kwenye kitanda chake alafu mwanamke huyu akamkatalia mumewe, isipokuwa yule aliyekuwa mbinguni, kwa maana ya Allah, anakuwa ni mwenye kumchukia mwanamke huyo mpaka mwanaume atakaporidhika. Kwa kama mume wako amekununia siku mbili, ujue kwamba siku hizo mbili si mume wako tu, bali na Allah pia amekukasirikia hizo siku mbili. Mpaka mume wako kufurahi, ndio furaha ya Allah inarudi kwako. Sasa wewe unaweza kumlinga, kuna wengine ambao wanaona umezoa wiki wapishana tu ndani kama magari yana midogo, ingia weka toka hivi, akikusemesha naomba ile sukari, kwa sababu hapo huwezi kununua. Sasa kuna hata kufa na njaa, hapo atakwambia naomba ile sukari, sabuni imeisha. Wewe umenuna, ulia majani mpapai. Yesu aje kununa. Wewe kama kweli unajua kununa wewe, akikupelea matumizi chana. Nasema wewe kweli una hasira kweli. Lakini na wapokea. Ujanuna wewe. Ujui kununa. Wenzangu waliweza kununa, maisha yaliwashinda, wakamua jitupe kugurufani. Wewe anajua kununa. Amechukizwa na bosi, hataki mshahara. Kwana mshahara wako umetoka staki ni mimi. Wewe ndio unajua kununa. Wewe unajua kununa ila wapokea. Wewe kununa unajua wewe. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa asiwe katika sifa hii. Abu Ghali anasema sami'tu Aba Umama, nimemsikia Abu Umama yakulu akisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalatha la tujawizu salatuhum adhanahum, watu wa sampuli tatu swala zao hazipandi, hazifiki hata katika masikio yao, hazifiki. yani kupanda kwenda mbinguni kwa Allah, hata kwenye masikio yao kuhadithi, kwa maana hakieni popote pale pale alimsimama akimaliza assalamu alaykum wa rahmatullah, ndio zimeisha pale pale, hakuna popote zinakoenda. Watu sampuli tatu akamtaja. Mtu wa kwanza akasema al-abdu al-abiku hatta yarji'a, mtumwa aliyemtoroka bwana wake mpaka atakaporudi, huyo sala yake ipande. Wa mra'atu batat wa zawjuha 'alayha saqitun, na mwanamke aliyelala usiku mzima hali ya kuwa mumewe amemdunia, huyo sala yake kiswali haipandi hata kwenye masikio yake hivi, kwa maana haiendi popote. Kwa lugha nyingine haikubaliwi. Na mtu wa tatu, wa imamu qaumi, na yule anayeongoza watu, wa hum lahu karihun, hali ya kuwa watu wanamchukia, hawataki awaongoze, anaongoza kwa nguvu, huyo pia swala yake kiswali haifiki hata katika masikio yake. Kwa hiyo tumeona katika hao ni mwanamke ambaye anamchukiza mumewe. An Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Abi Salama, kutoka kwa Abi Hurairah, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema qala, Mtume anasema law kuntu amiran ahadan, Mtume anasema lau kama ningekuwa mimi ni mwenye kumwamrisha mtu, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, lau kama mimi ningekuwa nina mamlaka ya kumwamrisha mmoja amsujudie mwingine, kwa maana ruhusiwa kumwambia wewe msujudie huyu, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Kwa manzila aliyonayo mwanaume kwa mwanamke, basi lau kama hilo lingeruhusiwa, basi mwanamke ningemwamrisha amsujudie mumewe. Sasa ukishasikia hadithi kama hii, jiulize katika moyo wako, ni twaa gani wewe unatakiwa kumtii mume wako kwayo bila kuangalia yale anayokufanyia wewe? Lakini mbona mimi nifanyie hivi? Sawa, lakini wewe ukifanya hivi wamridhisha Mola wako, wamridhisha Mola wako, wacha yeye amridhishe Mola wake, lakini wewe fanye majukumu yako, tekeleza vizuri, na ukisimama imara, ndio ule usemo unaokuja kwamba hakuna mwanaume mkorofi kwa mwanamke mnyenyekevu. Utakuja hapa utamwona anabadilika mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi la kuzingatia. Ikafikia kiwango Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kueleza nafasi ya mume, akasema kwamba lau kama mume arejea nyumbani kwake ametoka kazini, labda amepigwa, amemwagiwa uchafu, ana mausaa katika mwili wake, mwili mzima mpaka ananuka, alafu mwanamke akaona kwamba njia nyepesi ya kumsafisha mume wake ni kumlambalamba kwa ulimi wake, mpaka akamsafisha akawa safi kabisa, amlambalamba uchafu wote kwa ulimi wake, je, mwanamke huyu atakuwa ametimiza haki ya mumewe? Mtume akasema hajatimiza hata robo ya haki yake. Aya, huyu amefanya hivi. Je, wewe ambaye unamwambia chakula, wewe unajua chakula kilipo, soka pakule. Kuna wanaume wengine wanasema, bwana, mimi niliwekewa maji ya moto na mke wangu kwenye fungati tu, baada ya hapo hilo jambo nimeisahau. Mume hana time, mke hana time na mume, yeye yuko kwenye kikopa huko, ndio kazi yake yeye, mara nalaiwa, mara mwezi huu inabidi nipokee mimi, mara nipe 5000 nikatoe. Sasa mbona ukipokea ulete, kwenye kutoa ndoa ni nyumba yenu? Kwa hiyo hizi ndizo hii huu ndio uzito wa haki ya Mungu, kiasi ambacho kwamba pepo yako wewe iko kwake. Walaqad madaha Allahu man ata'at zawjaha biqawlihi subhana fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafidha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wanawake wenye kuwatii waume zao aliposema, wale wanawake wema wanyenyekevu wenye kuhifadhi katika wakati wa ghaibu, kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejihifadhi. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir katika utafsiri akasema wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema qanitatu, wale wanawake wewe wanawake wanyenyekevu, akasema hivi, ala akasema ala Ibn Abbas wa ghayruhu, amesema Abdullah Ibn Abbas na wengineo, yani muti'atun li azwajihin au muti'atin li azwajihin, anawakusudia hapa Allah ni wale wanawake wenye kuwatii waume zao, hafidhatun lil ghaibi, wenye kuhifadhi katika wakati wa ghaibu. Qala as-Suddi, amesema al-Imam as-Suddi wa ghayruhu, ay ta'fadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malihi, wanawake wenye kuhifadhi ghaibu, wenye kuhifadhi kwa ajili ya ghaibu. Akasema Suddi maana yake anamhifadhi mumewe katika wakati ambao mumewe hayupo. Mathalan mume wako amesafiri huku nyuma, wewe sasa usio kaanza mara, kuna kikoba chako kule, kuna namba za simu za makasment, ndio muda wa kupigia wewe bwana. Hey, vipi bwana, siku nyingi eh, bwana simu yangu iliingia maji, kumbe uongo. Kuna kale ile kwa pembeni, mume wako akajua kana namba za makasment unasoma nao huko wanaume na nini, ha, mume wako amesafiri akumwenda kujiachia tu. Mara nafanya uzinifu, mara umeruhusiwa bwana nenda kwenu, basi mara moja kasalimia. Kwa hiyo ukishafika kwenu basi una stara wewe. Kwa hizi nguo si kule kule tu. Kubwa ni nyumbani tu. Watoka nje kwa sababu wakuona. Hayuko na wewe. Wewe huna sifa ya wanawake wengi. Huna sifa ya wanawake wengi. Na kuna wengine wakienda hospitali utaona wanapunguza nguo zao. Nani kakwambia hospitali unapunguza nguo zako? Hawana stara, hawana hifadhi. Akiona watu wa dini wanakuja, ndio utaona anaanza kujipamba. Tujichunge na tabia mbaya kama hizi. Kwa hiyo mwenye kumhifadhi mume wake wakati mume hayupo, fi nafsiha, akaihifadhi nafsi yake, akaiweka special kwa ajili ya mume wake, haitaji watu wengine. Wa mali ni, na akahifadhi mali ya mume wake. Sio mwanaume anarudi vitu ovyo ovyo ndani, vitu havieleweki. Wewe mbona ulikuwa ukui? Kwani kufua kazi ya mwanamke? Ndiyo kazi yako, ndiyo kazi yako, kufua, kupika, kuosha vyombo, kudeki, kazi zako, sio kazi ya mwanaume. Nani alikwambia kwamba hivi nakusaidia tu? Nani kakwambia hivi? Wapi kuna dalili kwamba kufua, kuosha vyombo, kupika ni kazi za mwanaume? Nani kakwambia hivi? Kwamba wewe umeolewa pale ndani, wewe ashumu tu umeolewa, mume wako amekuweka ndani, anakuja jioni hujafika. Mbona hujafika? Bana, sio kazi yangu. Ni kazi yako. Aya, ingia jikoni akapika. Mbona hujatandika kitanda? Sio kazi yangu bwana. Hii ni kazi yako. Akatandikia kitanda. Hujaniwekea maji ya kuoga? Sio kazi yangu. Kazi yako. Asubuhi amka nenda kadeki. Sio kazi yangu. Kazi yako. Vyombo mbona vichafu? Sio kazi yangu. Alafu wewe tunakupa wiki moja, ukimaliza wiki moja kwenye hiyo ndoa, piga magoti. Ukimaliza wiki moja kwenye hiyo ndoa, piga magoti. Ni wajibu wa mke. Na ndio maana Mtume sasa sana alimkabidhi wajibu huu mwanamke, akasema wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha, na mwanamke ndiyo msimamizi mkuu wa nyumba ya mumewe. Ndani ya nyumba kuna nini? Kuosha vyombo ni kazini au nyumbani? Ndani ya nyumba. Kudeki kuko wapi? Ndani ya nyumba. Kufua nguo? Ndani ya nyumba. Sasa wewe unamwambia wewe ndio msimamizi wa hivyo vyote, alafu unasema sio kazi yako. Vipi sasa? Wewe usimamie nini sasa mwenye ndani? Ni jukumu Mtume sasa akakupa. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatina, na ataulizwa kwa vile ambavyo alivyochunga nyumba ya mumewe, kwa vile ambavyo alivyochunga, vile alivyokabidhiwa katika mali ya mume. Kwa ni wajibu wako. Jambo la mwisho katika mambo manne, wa hasanat farjaha, na mwanamke akahifadhi tupu yake. Qala ta'ala, anasema Allah katika surat al-Ahzab, ya ayyuhan nabi, ewe nabii, ewe mtume, qul li azwaji, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na waambie wanawake wa waumini, wake zake ni wake za Mtume, mabinti zake ni mabinti za Mtume, wanawake waumini watengia wanawake wa masahaba, mpaka sisi hivi leo wote wataingia. Yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wafunike, wajifunike wao miili yao, vifua vyao na jilibabu zao, wajifunike, wahifadhi miili yao. Ni amri Mtume aambiwa awaambie wanawake waumini wote. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika ajna, hilo litapelekea ayurafna, wakafahamika kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu, watu wa heshima. Fala yudhaina, hawatuudhiwa. Ukivaa jilbabu ya kisheria, mavazi ya kisheria, hautaudhiwa ovyo. Mala sista, anti nisubiri, anti shangazi, kwa shangazi yako mtakie nini? Sista vipi, ukivaa mavazi hayo huwezi kusumbuliwa. Lakini wale ambao wanaovaa nusu uchi, maana yake ndio unibaki, waangalie namna wanavyosumbuliwa. Wale wanaovaa zile nguo za ndio unibaki, angalia namna wanavyosumbuliwa. Akibwa kwenda mahakamani, angekuwa hakimu ni Muislamu, angemwambia lete nguo uliovaa siku na baba, alafu ndo angemlaumu mbakaji kwa nguo hii, kwa nini ulivaa? Asa wewe nguo yenyewe umeshavaa hii. Sahihi, wanawake wanatakiwa wajihifadhi miili yao, hawaruhusiwi kuonyesha miili yao ovyo. Hii ni aya na ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Bukhari fi sahihihi min hadithi Aishata, amepokea al-Imamu al-Bukhari katika hadithi ya Aisha, annaha qalat, kama Aisha anasema, wa yarhamillahu nisaa al-muhajirina al-awwal, na Allah anawarehemu wanawake wa kimuhajirina wa mwanzo. Lamma anzala Allahu, pindi Allah alipoteremsha aya hii, waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na washushe khimari zao. Khimari ni vazi inayotoka maeneo haya hapa inashuka chini, wateremshe khimari zao. Anasema mama Aisha, shakatna murutahunna fa akhtamirna biha wa kharajna kaanna ala ruusihinna alhirban. Wanawake wa kimuhajirini, Mtume sasana yuko msikitini anawafundisha aya, wajibu zimeshuka aya za kuvaa hijabu, yuko msikitini bado hajatoka. Sahaba aomba ruhusa, amwambia nini? Anaenda nyumbani kwake mara moja, kwa sababu si mbali. Anamfikishia bwana, kuna aya imetoka hivi, kuna aya imetoa amri hii. Alafu kwa msikitini mwingine aomba ruhusa pia. Darasa ya Mtume ijaisha, wanaonekana wanawake wa kimuhajirina wamechana pandia zao za nyumbani, na wengine wamechana machungi yao, bado hakuna teknolojia ya kushona, wamejifunika katika vichwa vyao. Aisha anasema kaanna ala ruusihinna alghirban, kana kwamba katika vichwa vyao ni kunguru weusi. Hawana vya kuvaa, lakini amri imeshuka muda ule ule, wakachana zile pandia zao, wakajifunga funga kwa ajili ya ifadhi, namna ambavyo walikuwa wepesi sana kuitikia amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanamke wa leo asemaye, nataka nilinganiwe kwanza, nilinganiwe, yani anajiona bado kupata amri mpaka amtafute mtu kumbembeleza. Sasa huyo mtu atakosekana, ndio utabaki hivyo mpaka mauti yakufike. Watakiwa kuwa mwepesi wa kukubali amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam, hadithi nyingine kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Mtume sasa anasema almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Fa idha kharajat, pindi anapotoka, istashrafaha shaytan, shetani anampambia, anamwambia wewe mzuri bwana, wewe mzuri bwana. Sasa akishaambia wewe mzuri bwana, angalia jinsi anavyotembea. Akipita sehemu kuna wanaume wengi wamejaa pale, ndio sifa zake zote, anaamishia pale, anatembea 50 50 100, amsini taal lituhlik, maana yake ni taal lituhlak, njoo uangamie, ndio sifa zake zote ameshia pale. Sasa mwanamke wa Kiislamu hana sifa hiyo, akivaa jilbabu kama hivi utaona amechukua kamba anaifunga hapa katikati. Wafunga nini kionekane nini? Wataka kionekane nini wafunga? Mwanamke wa Kiislamu na vingine vibinti vinapiga picha kamguu kamoja kananyanyua juu, kuna kitu pale ataka kionekane nini? Alafu wasema kwamba mimi ni mwanamke wa Kiislamu mutadayyina bi ayi din, kwa dini ipi? Kwa hiyo mwanamke anatakiwa awe makini sana. Shetani ndo anakuambia hivyo, akipita njia nzima ndio kwa simu wenzake, leo ameniita na wakaushia tu, nitaka sisikii achezea simu yangu, ameniita leo. Hizo sifa zitakuingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Siri mwili wako uepukane na adha ya mambo kama hayo. Hiyo ni dalili mbaya, ni dalili ya kubaku. Fa'an Suhail an abihi, kutoka kwa Suhail, kutoka kwa baba yake. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, sunfan min ahli nari, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Makundi haya mawili ni makundi ya watu wa motoni. Lam arahuma, bado sijayaona, zama zangu hizi bado hayajadhihiri. Mtume akataja makundi yenyewe akasema, qaumun ma'ahum siyatu ka adnabi al-baqar, watu ambao wanatembea na siyatu ni kama vile mijeledi, fimbo fulani hivi, ka adnabi al-baqar, zinacheza cheza kama mikia ya ng'ombe, nadhani mmeifahamu. Na pia anaingia hata wanaotembea na marungu marungu hawa, yadribuna biha nnas, wanatembea nayo kwa ajili ya kuwatigia watu. Mtu mmoja wote ana rungu lake, tena ametengeneza kwenye nguo yake, na kamkanda kaka ametengeneza kitu anao anahifadhia hapo, anatembea nalo popote pale kwa ajili ya kuwatigia watu. Hawa mtume anasema ni makundi ya watu wa motoni. Kundi la kwanza ni hilo, kisha kundi la pili ni kwa wanisabu, na kundi la pili ni wanawake, kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka aslimatil buhtil ma'ila. Kundi la pili ni wanawake ambao wamevaa mavazi lakini wako uchi, kavaa nguo, ile nguo aliyovaa inahitajia nguo, ile nguo yenyewe pia ina shida ya nguo nyingine, matiti yake yako wazi yanaonekana, kiuno chake na shepu yake yaonekana, amejimekua mwenyewe, amejiweka makeup za kutosha, macho yake mtu anaweza kujipodoa kama mdoli hivi amepakwa rangi, lakini kumbe ni binadamu mpaka kukaribia. Watu hivyo, kavaa nguo lakini yuko uchi, ile nguo aliyevaa kustiri matiti yake bado matiti yake hayajasirika, ile nguo aliyevaa kustiri makalio yake bado makalio yake hayajasirika. Wamevaa nguo lakini wako uchi, wanamili katika mwendo, akitembea anamili hivi, anamili hivi, ili atikise viungo vya mwili wake. Mtume anasema ni makundi mawili ya watu wa motoni. Alafu mtume akasema ruusuhunna, ukivitazama vichwa vyao namna walivyovitengeneza, mtu aweza kutengeneza akaweka kitu, ima vitambaa akavifunga, au akatengeneza msuko fulani akasuka nywele hivi, ka asnimati libukti lmaili, ni kama vile nundu ya ngamia inatuna hivi kichwani hivi. Wako wanawake hawa, anavaa hijabu, kunyuma ameweka nundu hivi inatuna, sio kichwa chake kile. Wewe sema kile kisogo, kisogo gani kile? Kisogo kama mshale bwana. Lakini ndo ameseti hivyo, ima amejifungafunga manguo, au ametafuta kitambaa kina nundu nyuma ameweka, au amesuka nywele huku nyuma akaziwekea nundu hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba wanawake hawa, la yadkhulna aljanna, wajue kwamba hawatoingia peponi, hawaingii. Wala yajidna rihaha, wala hawatoipata harufu yake, ile harufu ya pepo hawaipati ng'o. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadha wa kadha, na hakika harufu ya pepo, rihun ikitumika kwa maana ya harufu inatumia dhamira ya mudhakkar, faida ya kilugha. Ikitumika kwa maana ya upepo inatumia dhamira ya muannath. Rihun fiha adhabun alim. Wa inna ri'aha, na hakika harufu yake, la yujadu min masiratin kadha wa kadha, inapatikana mwendo wa hivi na hivi. Wakasema wanawachuoni hapa maksudi yake mwendo wa mwezi mzima, yani kwa mfano safari ya mwezi mzima ndio wafika hiyo sehemu. Hata hiyo sehemu iwe pepo, alafu wewe uwepo hapa mwanzo wa safari, harufu ya pepo unaisikia. Lakini mwanamke huyu hata harufu yake hataipata, kwa maana ya kwamba atakuwa mbali mno na pepo katika hali kama hii, kwa sababu ya kuwa na sifa hizi. Ima amevaa nguo lakini kuuchi, au amejiokea nungu katika kitu chake. Mwisho kabisa kumalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kutaja katika masala ya ibni nastara kwa masharti haya aliyokuwa mwanamke ili aingie peponi. Qala sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, mwanamke yeyote, ista'atarat, akajipaka manukato perfume. Maana kuna wengine wasumbufu, mimi nataka perfume yenu ninunulie. Kifika darasa kulizia kidogo darasa, ona akagombezwa gombezwa na mwalimu sokoni, anasafiri anajipiga manukato kidogo. Thumma kharajat, kisha akatoka mwanamke huyo, famarrati ala qaumi, akapita kwenye kikundi cha watu kwa wanaume, liyajidu rihaha, wakapata harufu yake. Mwanamke apiga perfume nzuri huyo. Mtume anasema fahia zaania, mwanamke huyo ni mzinifu. Sasa wewe, kila mwanaume atakayenusa ile harufu waandikiwe mizini. Aya, wewe mpaka umalize soko mizini na wangapi? Abi Huraira alimuona mwanamke anakazana kule mpaka manukato, amekaza mwendo anaenda msikitini. Abu Huraira mtiana naye akasikia harufu, akamwita, ila aina ya amatallah, wakimbilia watu, akasema nimechelewa na wao msikitini. Akamwambia kaifa tubakirina ila almasjid wa qad zanaiti, mbona wakimbilia mtu, wakimbilia mtu msikitini alipo tayari umeshafanya zinaa? Simefanya uzinifu? Ndio, sijafanya uzinifu. Akamwambia sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin liyajidu ri'aha fahiya zaniya. Nimemsikia Mtume akisema mwanamke yeyote akijipaka manukato ya kunukia akapita kwa wanaume wakapata harufu yake, huyo ni mzinifu. Akamwambia irji'i ila baytiki waghtasili ghusl al-janaba, rudi katika nyumba yako kaoshe, kaoge fogo la janaba, ndio msikitini. Haya ni masharti manne. Idha sallati al-mar'atu khamsaha, sharti la kwanza, mwanamke atakaposwali swala zake tano. Wa samat shahraha, sharti la pili, akafunga mwezi wake wa Ramadhani. Wa ata'at ba'laha, sharti la tatu, akamtii mumewe. Sharti la nne, wa hassanat farjaha, akahifadhi tupu yake. Qila laha, ataambiwa mwanamke huyo siku ya Kiyama, udkhuli, ingia ewe mwanamke, min ayi abwabi aljannati shi'ti, katika mlango wote wa pepo utakaopenda wewe. Haya ndio masharti manne ya mwanamke wa Kiislamu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nakati bihadhi alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.